Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. 30-njy ýanwarda Kiýewde ýitirim bolan türkmen studenti Mukaddes Nasrullaýew köprüden derýä bökip öz janyny gatdetdi. Ukrainadaky türkmen diasporasynyň ýolbaşçysy Aklyz Şerowşanbek Rozmetowyň maglumatyna görä, Mukaddes Ukrainada galmagy üçin ruhsatyň uzatdylmagyna zerur bolan dokumenti okan ýokary huzaýynda alyp bilmän soň öz janyny gatdetdi. Rozmetow 18 ýaşly student gyzyň ýitirim bolmagy bilen baglylykda onuň maşgul Azatlygyň kömek sorap özüne ýüz tutuly beri öz derňegini geçirýänligini Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Rozmetow 19-njy fevralda Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşliginde Mukaddes Nasrullaýewanyň köprüden aşak bökmeginiň köprüde berkidilen video kameralara düşürilenligini we bu video ýazgylary özüniň görenligini aýtdy. Emma student gyzyň jesediniň tapylmanlygyny bellädi. Nasrullaýewanyň gözlenýänligi baradaky habar ilkinji ýa-da 13-nji fevralda Kiýew polisiýasy tarapyndan ýaýradylypdy. Şonda onuň soňky ýa-da 30-njy ýanwarda akşam sagat 17:07-de Politehnik Institut metro stansiýasynda görülenligi aýdyldy. Emma Izyany onuň Dnepr metro stansiýasynda çykyp, ol ýerden Paton köprüsüne çenli piýada ýörüp, köprüden derýä özüni oklanlygy habar berildi. Ukrainanyň habar agentliklerine görä Kiýew şäheriniň prokuraturasy Mukaddes Nasrullaýewanyň işiniň kwalifikasiýasyny üýtgedip, Onun adamı bilkaslayın öldürmek, maddasının adamı öz zanını kastetmeyi itermek maddasına çalışıptır. Maddanın kvalifikasyasını ütkötdüler, men suuttan önki derinevlerin cikmecik geçirilmegini ve yokuru kucayının daşarı işler vönçü dikanatının hareketlerine kanun esasında baha verilmegini kazanların deyip Roşanbek Rozmetow aytdi.
Добиваться того, чтобы органы досудебного расследования тщательно исследовали самоубийство и дали правовую оценку действиям руководства деканата по работе с иностранными студентами.
Аклаучы Розметов бу ягдайын 30-нчы январда студентин өз оккан ёкору хузайынын чыкмагынын идеяны болонлугун айтты.
Я могу только предположить причину.
Мен бу ягдайын себебин идиңа чаклап билярын. Бу ягдая Богомолец адында Кимилли медицина университетинин деканынын орынбасары менен сөхбөттөшлүк себеп болду. Эдил шул гүрүңдөшлүктөн соң ол көне бетпакчылыгын болон жерине барды деп Розметов Азатлык радиосуна айтты.
И после этого разговора она целеустремленно поехала и прыгнула с моста.
Шул сөхбөттөшлүгүн мазмунунун жекме-жектери студент кыздын акдоочусуна, карындашларына ва хотсаарларына немелим калыяр. Розметовдун сөйлөрүнө көрө Мукаддес Насрулаеваны мөхлөтү доолан визасы менен баглы проблема алада коярды. Kiýewiň Bogomolets adyndaky Milli medisina universitetiniň 30-njy ýanwarda ýitirim bolan studentiniň Ukraina wizasynyň tamamlananlygy hem-de ýurtda galmak üçin wagtlyň ruhsat almak üçin oňa okan ýerinden degişli dokumentiň gerek bolanlygy habar berilipdi. Ukrainanyň käbir media serişdeleri dören meseleni çözmegiň ýokary huzaýynyň daşary ýurtly studentler bilen işleşmek öňçü dekanynyň orunbasary Tatiana Timohinanyň jogapkärçiliginde bolanlygyny habar berdi. Student gyzyň okan universitetiniň Olvaşçılığı Nasrullaýewanyň hadisadan öň okuwdan çykarylandygyny aýdýar. Bogomolets adyndaky Milli medisina universitetiniň resmi web saýtynda 19-njy fevralda çap bolan beýanatda student gyzyň wizasynyň möhletiniň dekabrda gutarylandygy şu sebäpden onuň okuwdan çykarylandygy aýdylýar. Gynansakda Mukaddes Milli medisina universitetiniň migrasion kanuny bozanlygy üçin çykarıldy. Onuň wizasynyň möhleti 17-nji dekabrda doldy. Şol wagtda Çenli Nasrullaýew ruhsatyny düzeltmedi we täze wiza almak üçin Türkmenistana gitmedi. Aklyz Rozmetow Mukaddesiň ýokary hujaýynyň çykarylandygy hakynda onuň garandaşlarynyň we hotsaarlarynyň diňe ýakyn günlerde universitetiň ýolbaşçylarından ilkinji gezek eşidip galandygyny bellädi.